Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттык радиосунун 9-декабр жума күнкү кечки берүүлөрүн баштайбыз. Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинабий уулу. Алдыдагы жарым саатта Кемпирабад иши боюнча камалгандардын айрымдарынын абактагы мөөнөтү узартылды.
Мен ушу элдин талабын талашып отурам, жер кетпесин деп отурам.
Сен күчтүүсүң, сенин атың.
Тергөө амалдарында бирөө менен сурак болду.
Эч кандай, кече формально жөн эле суракка чакырып.
Бүгүн беш өлкөнүн медиа серепчилери катышкан онлайн телекөпүрө өтүп, анда алар Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына байланыштуу өлкө бийлигине кайрылуу жолдошту.
О ситуации больше слышат.
Абал тууралуу көп угатышат. Демек биздин үнүбүз эл аралык институттарга жетип, алар өз тыянагын чыгарат.
Алдыда Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн Бишкектеги саммитинин деги жагдай жана Украинадагы соңку кырдаалга кайрылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөгөдөгү жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кемпирабад иши боюнча кармалгандардын айрымдары боюнча бүгүн иштер сотто каралды. Жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөндөк деген шек менен кармалган саясатчы Азимбек Бекназаров 23 февралга чейин камакта калды. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн ушундай чечим кабыл алды. Бекназаров кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатышына нааразылык билдирип камакка алынган 30 чакты активист жана саясатчылардын катарында ушул эле айып менен кармалган активист Илгиз Шаменовдун бөгөт чарасы 12-декабрда каралмай болду. Бүгүнкү сот отуруму шектүүнүн жактоочусунун өтүнүчү менен 12-сине калтырылды. Кемпирабад иши боюнча кармалган жогорку кеңештин мурдагы депутаты Орозайым Нарматовага дагы бир айып тагылганы бүгүн белгилүү болду. Анын ишине бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар деген дагы бирине кошулду. Бишкекте бүгүн 9-декабрда Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн президенттеринин саммити өттү. Ага Армениянын, Беларусьтун, Казакстандын, Орусиянын президенттери келип катышты. Саммит соңунда президент Садыр Жапаров өнөр жай кооперациясын каржылоонун негизин түздүк деп айтты. Ошондой эле ал Бириккен Араб Эмираттары менен соода келишимин түзүү үчүн сүйлөшүү баштоо чечими кабыл алынганын, электрондук кызмат көрсөтүүдөн кыйыр салык алуунун тартибин өзгөртүү протоколуна кол коюлганын билдирди. Саммитке байланыштуу бүгүн Бишкекте мектептер 2 күн аралыктан окууга өттү. Мындай чечим шаарда жолдор улам жабылып, коомдук транспорттун каттамы чектелгенине байланыштуу кабыл алынгандыгы айтылды. Ошондой эле бүгүн Бишкекте 10 жакын мектепте бомба коюлганы тууралуу маалымат тарады. Милиция мындай маалымат чындыкка дал келбей тургандыгын билдирди. Орусиянын армиясы соңку суткада Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарындагы согуштук фронттордун дээрлик бардык линиясында удаа соккуорду. Ошол эле маалда Херсон облусунун чек арасындагы айылдарда авиациялык жана артиллериялык чабуулдар дагы болду. Соңку суткада реактивдүү артиллериялык куралдардан жалпы жомунан 50 ашык аткылоо болду. Бул соккулардан бир нече адам өлүп, 10 киши жараат алганы маалымдалды. Бишкектин таштанды маселесин чечүү үчүн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы бөлгөн акчаны максаттуу пайдалануу боюнча текшерүүнүн жыйынтыгында 5 кылмыш иши козголгон. Бул тууралуу бүгүн 9-декабрда жогорку кеңеште түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын отурумунда Борбор калаанын прокурорунун орун басары Рысбек Аманатов билдирди. Анын айтымында 3 иш сотко өткөн, 2 боюнча териштирүү уланууда.
Мамлекетке келтирилген зыян ар кандай. Ушул мен азыр айткан иш боюнча 41 459 000 сом, дагы бир кылмыш иш боюнча 22 396 000 сом, 1 445 000 сом ушундай ушер. Бул мен ага тергөө жыйынтыктап кылмыш иш сотко кеткен иштер боюнча айтып атам.
Аталган банк Бишкекке таштанды төгө турган жаңы полигонду куруу жана рекультивация кылуу иштерине 2012-жылы атайын долбоордун алкагында каржылоого 22 000 000 евро бөлүүгө макул болгон. Белгилүү коомдук ишмер, журналист, публицист Мелис Эшимхановдун 60 жылдыгын утурлай уюштурулган эскерүү иш чарасында Азаттык радиосу, Политклиника, Клооп басылмалары өлкөдө активдүү иш алып барган медиа деп табылып, атайын сыйлыкка татыды. Иш чаранын алкагында 2 чыгармачыл сынак жарыяланган. Журналисттер арасында баш байге Элизат Садыралиевага жана Сайпедин Султаналиевке ыйгарылды. Көзү тирүү болгондо Мелис Эшимханов быйыл декабрда 60 жашка чыкмак. Бишкекте Казакстан, Грузия, Литва, Молдова жана Өзбекстандагы медиа серепчилер катышкан онлайн теле көпүрө өттү. Иш чараны Сорос фондунун колдоосу менен Кыргызстандын медиа актив платформасы уюштурду. Анда Кыргызстанда сөз эркиндигине болуп көрбөгөндөй кысым болуп жатканы айтылып, маселени чечүүгө эл аралык коомчулуктун көмөгү керек экендиги белгиленди. 1 декабрдан тартып 9 декабрга чейин интернет жердеги социалдык түйүндөрдө Кыргызстандын журналисттерин жана жалпыга маалымдуу каражаттарын колдоо боюнча маалыматтык өнөктүк өттү. Акциянын максаты дүйнөлүк коомчулукка Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалын жеткирүү болгон. Коррупция тууралуу иликтөөлөрү менен таанылган журналист Болот Темиров өлкөдөн чыгарылганы белгилүү. Ошондой эле Азаттык радиосунун сайты 26 октябрдан бери бөгөттөлүп турат. Эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, бир катар өлкөлөр Азаттыктын сайтынын 2 айга жана банк эсебинин бөгөттөлүшүнө, активисттердин камалышына тынчсыздануусун билдирген. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев өлкөнүн Грузиядагы, Болгариядагы жана Литвадагы элчилерин кызматынан бошотту. Бул тууралуу Ак Орданын маалымат кызматы кабарлап, тиешелүү жарлыктарды жарыялады. Токаев башка жарлыктар менен ушул эле кызматтарга башка кишилерди элчи кылып дайындады. Кызматтан бошотулгандардын арасында Токаевдин кичүү карындашы Карлыгач Токаевнын күйөөсү Темиртай Избастин дагы бар. Избастинди ал өзү 2019 жылы президент болуп турган маалда Болгарияга элчи кылып дайындаган болчу. Кытайдын лидери Си Цзиньпин 3 күндүк сапар менен Сауд Аравияга барды. Баяндамачылар аны өтө чоңур сый урмат жана ашыкча салтанат менен тосуп алышканын жазып жатышат. Кытай лидери Эр-Риядда Бээжин менен араб дүйнөсүнүн мамилесинде жана жаңы эра башталганын жар салды. Сауд Аравия АКШнын жакынкы чыгыштагы стратегиялык өнөктөшү, соңку кезде Вашингтон менен Эр-Рияддын ортосунда ымала начарлап кеткен. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги 2021 жылдын 29 декабрына чейин Орусияга барган кыргыз жарандарын 2023 жылдын 10 январына чейин медициналык текшерүүдөн өтүп, бармак издерин тапшырып, сүрөткө түшүп, каттоого турушу керек экендигин бүгүн дагы бир жолу эскертти.
Рахмат, Рахат Кеңешев айтып берген жаңылыктар азаттык.org сайтында. Эгерде сиз сайтка кире албай жатсаңыз, азаттыктын мобилдик тиркемесин көчүрүп алсаңыз болот, же болбосо VPN платформасын колдонуп, сайтты тоскоолдуксуз ачып окуп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 10 декабрда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй облусунун тоолорунда кар жаайт, күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы күтүлөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге, Ысык-Көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйүрүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 3-8 градус суук болот. Талас жергесинде түнкүсүн -13-18, күндүз -2-7 градус суук. Баткен, Ош, Жалал Абад дуандарында түнкүсүн 2-7, күндүз 5 градуска чейин суук болот. Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 5 градуска чейин суук болору күтүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн 12-17 градус нөлдөн төмөн, күндүз 6-11 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 21-26, күндүз 13-18 градус суук болору айтылат. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 13-15 градус нөлдөн төмөн болсо, күндүз 6-8 градус суук болот. Сиз азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми уктурууну кабарчыларыбыз даярдаган баяндар менен улантсак. Кемпир абад иши боюнча тергөө абагында жаткандардын айрымдарынын камактагы мөөнөтү узартылды. Алар 2 айга чукул убакыттан бери бир гана жолу суракка алынганын айтып, мыйзамсыз кармалып жатканын билдиришүүдө. Алардын маселеси жакында эле элдик курултайда дагы көтөрүлүп, шектүүлөрдүн айрымдарын үй камагына чыгаруу сунушу резолюцияга киргизилген. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Бишкектин 1 май райондук сотунда Кемпир абад иши боюнча камалган 30 жакын саясатчы активисттердин бөгөт чарасы карала баштады. Алар 23-28 октябрь күндөрү кармалып 2 айга камалган. Мыйзам боюнча тергөөчү бул мөөнөт бүтөрүнө 5 күн калганда шектүүлөрдүн камактагы мөөнөтүн узартуу же үй камагына чыгаруу тууралуу сотко өтүнүч бериши керек. Тергөө кызматынын башчысы Улан Жапеков массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деп шек сыналып жаткан саясатчы Азимбек Бекназаровду 2023 жылдын 23 февралына чейин камакта калтырууну суранып, 9 декабрда Бишкектин 1 май райондук соту аны колдоду. Мунун алдында Азимбек Бекназаров коюлуп жаткан айып боюнча Азаттыкка комментарий берди.
Мен күрөшүмдү улантыптам. Мен айтпадым беле. Түрмөдө эсем да күрөшөт силер менен, өлтүрсөңөр да мен арбамды күрөшөт силер менен деп. Вот күрөшүп атам.
Мыйзамсыз болуп атат да, себеби
анткени биздики саясат кылмыш эмес. Кылмыш болсо адвокат алып, юридикалык жактан сот болуп корголот эле.
Тергөө Кемпир абад иши боюнча камакта жаткан активист Илгиз Сарылдык уулунун да камактагы мөөнөтүн узартууну өтүнгөн. 1 май райондук сотуна алынып келинген Илгиз Сарылдык уулу жана анын адвокаты суракка деп алып чыгып, бирок сотко алып келишкенин айтып, отурумга даяр эмес экенин билдиришти. Ушундан улам активисттин бөгөт чарасын кароо боюнча сот отуруму шектүүнүн жактоочусунун өтүнүчү менен 12 декабрда каралмай болду.
Эчтеке таппай эки айдан беричи. Эми айлалары кетип доказательство табыш үчүн менин мыйзам чегинде МВДнын өзүнөн уруксат кагаздары менен алынган охотникалык курал жарактарымды ошону эми алганга аракет кылып атат да. Мен айтып атам тергөөчүгө, силердин кандай ишиңер бар ал менен? Ал мыйзам чегинде алынган курал жарактар, мисалы охотникалык курал жарактар.
İçki İşler Ministerliği Elgiz Sarıldıgul'un Moskva'dan Bişkek'e 28. Oktyabr'da Jogorku Kengeştin murdagı deputatı jarandı aktivist Oroz Ayım Darmatov menen çoğu karmap kelişken. Kamaktagılardın deerlik bari teng eki ayga çukul uakıt içinde bir daha жолу суралбаганын айтышууда.
Кемпироват боюнча тергөө практически болгон жок, себеби бере турган суроолору жок. Ал жерде бардык юрист эмес, даже жөнөкөй адамдарга түшүнүктүү, эч кандай мыйзам бузуу жок. Биз саясатчылар, жарандык коом, укук коргоочулар, журналисттер конституцияга ылайык, сөз эркиндигине ылайык, чогулуш эркиндигине ылайык, биригүү эркиндигине ылайык конституцияда көрсөтүлгөн чогулганбыз.
Деди бул иш боюнча камакта жаткан саясатчы Равшан Жээнбеков. Азырынча Равшан Жээнбековдун бөгөт чарасы карала элек. Кемпироват иши боюнча камалгандардын маселеси Бишкекте 25-26 ноябрда өткөн элдик курултайда да көтөрүлгөн. Анын жыйынтыгында резолюция кабыл алынып, анда чек ара маселеси боюнча камалгандардын ишин мыйзам чегинде адилет кылат карап чыгып, үй камагына чыгарып тергөөнү улантуу, күнөөсү жокторду бошотуу сунушу берилген. Элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиев 7 декабрда резолюцияны Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбековго берди.
Чек ара боюнча камалган кыргыз жарандарынын маселеси боюнча дагы кеп козголгон албетте да. Ал жерде аялдар бар экен, жаштар бар экен, өзүнүн оюн эркин айткандыгы үчүн эле анын аягы куугунтукка кеткеш керек деген маселе резолюцияда жүрбөйбү?
Президент Садыр Жапаров 26 ноябрда курултайда камакта жаткан саясатчылар тууралуу суроолорго жооп берген эле.
Анан эми мен аларды сүйрөп барып, колунан жетелеп барып тиги чогулушка катыштырган жокмун да эми. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, чет жактан акча алып келип алып, чогултуп алып туруп, мен сага акча, мен сага тиги бусик акча, мен сага тиги портерге акча, элди портерге жүктөп келдип атат. Элди портерге жүктөп келгенде эл эмне мал баларга? Анан ызы чуу салабыз, анан минтебиз, анан Өзбекстан менен чек араны чечтирбей коюш керек. Ал Кемпироватка күйгөн жок алар. Алар жеке кызыкчылык үчүн.
23-28 октябрь күндөрү Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогерлер жалпысынан 30га жакын адам жапырт кармалган. Алардын дээрлик баары 20 декабрга чейин камакка алынган. Ички иштер министрлиги алар жазык кодексинин жапырт башламандык уюштурууга даярдык беренеси негизинде кармалганын билдирген. Кылмышын козгоого алардын Бишкектеги кафелердин биринде кемпироват суу сактагыч боюнча 22 октябрда өткөргөн жыйыны негиз болгон. Камакта жаткандар муну саясий куугунтук катары баалап келет. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Эми сөз эркиндиги темасына кайрылсак, Бишкекте Казакстан, Грузия, Литва, Молдова жана Өзбекстандын медиа серепчилери катышкан онлайн телекөпүрө өттү. Уюштуруучулар Кыргызстанда сөз эркиндигинде болуп көрбөгөндөй кысым болуп жатканын белгилешип, маселени чечүүгө эл аралык коомчулуктун көмөгү керек экенин айтышты. Алар президент Садыр Жапаровго жана Жогорку Кеңештин депутаттарына кайрылуу жолдошту. Ал арада акыйкатчынын аппараты Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы начарлаганын айтып баяндама жасады. Толугураак Кундуз Кызылжар материалында.
Кыргызстанда бүгүнкү күндө сөз эркиндиги болуп көрбөгөндөй басымга кабылып жатат. Бул тууралуу медиа серепчилер катышкан онлайн телекөпүрөдө айтылды. Журналист Булак Кейжи сайтынын жетекчиси Семетей Аманбеков өлкөдө соңку жылдагы көз карандысыз медиаларга кысымды анализдеп чыккан.
Азыр элдер милицияга барбай, прокурорго барып, журналистке барып ошолордон жардам сурап атат. Анткени азыр ишенген калган деле ошолор. Журналисттерге туура эмес, мыйзамсыз кылмыш иштери козголуп, журналисттердин укуктарын тепселеген жана жалпы сөз эркиндигин жокко чыгарган мыйзамдарды азыр кабыл алып, кээ бирлерди кабыл алганын атат. Анан үчүнчү жана андай митингдерде уюштуруп, митингдерде журналисттердин офистерин талкалайбыз, өрттөп салабыз, операторлорун сабайбыз деген кастык тилин колдонуп атышат.
Медиа өкүлдөр буга чейин бир нече жолу бийликке абалды жеткирүү аракети болгонун, бул тууралуу эл аралык коомчулукта коңгуроо кагып келгенин айтышты. Чет өлкөлүк серепчилер медиа коомчулук биригип, сөз эркиндигин коргоонун алдыңкы тажрыйбаларын бөлүштү. Алардын бири Литвадагы журналисттер союзунун жетекчиси Дайнюс Радзевичус мындай деп айтты.
Мы как журналисты в Литве тоже первыми инициировали в нашем парламенте рабочую
группу. Биз Литвадагы журналисттер жымыкылар тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү демилгелеп чыгып, ал парламентте эки окууда жактырылды. Адатта журналисттин үстүнөн кылмышын козгоп, сотко берип, аны камоого алгандын артында анын ишмердүүлүгү, коомдо ойготкон иликтөөлөрү турат. Ошондуктан сотко берген тарап журналисттин иликтөөлөрүнө байланыштуу эмес экенин далилдеп бере албаса, ал иш сотто каралбайт деген толуктоолорду киргизип жатабыз.
Это не является слапом. В противном случае такие иски отбрасываются в судах.
Литвадан сырткары молдовалык медиа эксперттер бул өлкөдө сөз эркиндиги жакшы деңгээлде экенин белгилешти. Казакстанда абал быйылкы январь окуяларынан кийин өзгөргөнү, журналисттик иликтөөлөр жандана баштаганы айтылды. Ал эми Грузияда да журналисттерге болгон кысым азайганы айтылды. Коңшу Өзбекстандын медиа серепчилери соңку 5-6 жылда жымыкалардын позициясы бир аз да болсо бекемделгени белгиленди. Эксперттер демократиянын аралы катары айтылып келген Кыргызстандагы сөз эркиндигине байланышкан абалга тынчсыздануусун билдирип, биргелешкен эл аралык кайрылууда бул тууралуу ачык жазылат дешти. Вечерний Бишкек, Заноза KG, Кактус медиа мекемелерин жетектеп келген Дина Маслова эркин медиага болгон кысым күчөй берсе, өлкө бир катар кыйынчылыктарга дуушар болот деп, ал ушул өңдүү басым мурунку бийлик учурунда да болгонун айтты.
О ситуации больше слышат.
Абал тууралуу көп угуп атышат. Демек биздин үнүбүз эл аралык институттарга жетип, алар өз тыянагын чыгарат. Бул өз кезегинде өлкөгө болгон инвестицияларды токтотот. Инвесторлор эч убакта коррупцияга баткан, авторитардык режимди карманган, таза эмес чиновниктер менен иштешүүнү каалабайт. Себеби каражат салып өнүктүргөн ишин тартып алуу коркунучу бар. Бул өлкөнүн рейтингине таасирин тийгизип, эл аралык кызматташтыкты солгундатат.
И зарубежных делегаций с нашей страной.
Кыргызстандагы акыйкатчынын институтуда өлкөдөгү адам укуктарынын сакталышы, сөз эркиндиги, эркин медиага болгон басым тууралуу доклад даярдаган. Анда тенденция өзгөрүп, сөз эркиндиги сакталбай жатканы айтылат. Өлкөдө 1 декабрдан тартып 9 декабрга чейин социалдык тармактарда Кыргызстандын журналисттерин жана жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо боюнча маалыматтык өнөктүк өттү. Акциянын максаты дүйнөлүк коомчулукка Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалын жеткирүү болгон. Бул жолуда телекөпүрөнүн жыйынтыгында кол коюлган петиция кайрылуу президент Садыр Жапаровко жана депутаттарга жөнөтүлөт. Президент Садыр Жапаров өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин айтып келет. Элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин мүчөлөрү менен жолушкан учурда да өлкө демократиялык туура жолдо баратканын айткан. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми учка жаңылыктарга кезек берсек. Жапырт башалмандык уюштурууга даярдык көргөн деп шектенилген саясатчы Азымбек Бекназаров 23 февралга чейин камакта калтырылды. Бишкекте бүгүн 9 декабрда Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн президенттеринин саммити өттү. Ага Армениянын, Беларусьтун, Казакстандын, Орусиянын президенттери келип катышты. Ошондой эле бүгүн Бишкекте 10 жакын мектепке бомба коюлганы тууралуу маалымат тарады. Милиция мындай маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирди. Дүйнөлүк кабарлардан Орусиянын армиясы соңку суткада Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарынын согуштук фронттун дээрлик бардык линиясында удаа сокку урду. Белгилүү коомдук ишмер, журналист, публицист Мелис Эшимкановдун 60 жылдыгын утурлай уюштурулган эскерүү чарасында Азаттык радиосу, Политклиника, Клоп басылмасы өлкөдө активдүү иш алып барган медиа деп табылып, атайын сыйлыктарга татыды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев өлкөнүн Грузиядагы, Болгариядагы жана Литвадагы элчилерин кызматтан бошотту. Алардын арасында Токаевдин кичүү карындашы Карлыгач Токаевнын күйөөсү Темиртай Избастин дагы бар. Кытайдын лидери Си Цзиньпин 3 күндүк сапары менен Сауд Арабияга барды. Баяндамачылар анын өтө чоң сый урмат менен жана ашыкча салтанат аркылуу тосуп алышканын жазышууда. Дүйнөлүк темалардан Херсондагы балдар үйүндө бир да жеткинчек калбады. Украиналыктардын маалыматтарына караганда аларды орус күчтөрү алып кетишкен. Жергиликтүү дарыгерлер бир канча баланы саламаттыгы начар деген шылтоо менен коргоп калышты. Азыр аларды медиктер бейтапканада карап жатышат. Ал тапта Орусиянын армиясы Украинага сокку урууну улантууда. Расмий маалыматта снарядтар жеке турак жайларга жана көп кабаттуу үйлөргө тийген айтылат. Толугураак Санжар Эрелиев айтып берет.
Херсондогу балдар ооруканасында согуштун айынан ата энесиз калган 10 ашуун ымыркай чоңоюп жатат. Дээрлик баары 1 жашка толо элек. Алар дарыгерлердин жана медайымдардын көзөмөлүндө.
Мы Биз аларды балдар үйүнө өткөрүп берүүдө чоочуладык. Ата-энесиз калып, сыркоолоп, биздин бейтапканага түшкөн жеткинчектердин баарын алып калдык.
Дейт реанимация бөлүмүнүн башчысы Ольга Плярская. Эреже боюнча кароосуз калып, ооруканага түшкөн ымыркайлар дарылануудан кийин балдар үйүнө жеткирилмек. Бирок ак халатчандар баланын саламаттыгы начар деген медициналык документтерди жасап, аларды ооруканадан сыртка чыгарбай коюшкан. Настоящее время каналынын маалыматына караганда, орус күчтөрү Херсонду көзөмөлгө алганда, балдар үйүнүн тарбиялануучуларын эс алуу деген шылтоо менен Орусияга же Москва көзөмөлдөгөн аймактарга чыгарып кетишкен. Плярскаянын айтымында Орусия дайындаган администрациянын өкүлдөрү дарыгерлерден балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүн сурашкан, бирок медиктер тобокелдикке барып, ымыркайлар жөнүндө маалыматтарды беришкен эмес.
Вообще очень жесткие были вот по поводу.
Өтө олуттуу суроолор болду. Аларга балдар керек.
Нужны дети, не знаю.
Дейт Плярская. Балдарды орус күчтөрү алып кеткени тууралуу Херсондун башка тургундары да айтып жатышат. Облустун аскердик администрациясынын башчысы Галина Луговая да аймактагы балдар үйлөрүндө жеткинчектер калбаганын, алар азыр кайда экени белгисиздигин билдирди. Анын эсебинде каршы тарап миңден ашуун баланы алып кеткен. Украинанын уурдалган, туткундалган жана мыйзамсыз депортацияланган жарандарынын маселелери менен алектенген улуттук маалымат бюро билдиргендей, Орусия Украинага басып киргенден бери көзөмөлгө алган аймактарынан 13 миңден ашык баланы мыйзамсыз алып кетти. Дагы 330 адам дайынсыз. Ошол эле кезде Украин бийлиги балдардын эсебит так эмес дегенин айтып жатат. Associated Press агенттигинин маалыматына караганда, орус күчтөрү украин балдарын орусиялык үй бүлөлөргө тарбиялоо жана асыроо үчүн мажбурлап өткөрүүдө. Настоящее время балдар менен байланышы бар орус бийликтери муну четке какпай турганын билдирди. Ал арада Орусиянын армиясы акыркы бир суткада Украинанын Донецк, Луганск жана Херсон облустарына сокку урду. 9 декабрда эртең менен таратылган расмий маалыматта снарядтар жеке турак жайларга жана көп кабаттуу үйлөргө тийгени айтылат. Президенттин кеңсесинин жетекчисинин орун басары Кирилл Тимошенко орустар 68 жолу сокку урганын маалымдады. Украинанын президенти Владимир Зеленский 2023 жылы согуш бүтөрүнө үмүт артууда. Американын белгилүү политика басылмасы жарыялаган видеодо Зеленский эң каргашалуу күндөрдө миллиондогон украиналыктарга жардам берип жаткан Европадагы баардык досторго ыраазычылык билдирди. 7 декабрда Орусиянын президенти Владимир Путин өзү атайын аскердик операция деп атаган Украинадагы согуш узак процесс болуп калышы мүмкүндүгүн белгилеген.
Родина это не просто территория.
Маанилүү жыйынтык катары Орусия Украинанын бир катар аймактарын аннексиялаганын атады. Орусия Украинага 2022 жылдын 24 февралында басып кирген. Москвадан бери Донецк, Луганск, Запорожье жана Херсон облустарынын аймактарынын бир бөлүгүн көзөмөлгө алып аннексияланганын жарыялаган. Украина мурда орус аскерлери басып алган аймактардын бир бөлүгүн кайтарып алууга жетишти. Москва Украинанын 4 облусун аннексиялап алганын дүйнө тааныган эмес. Согушта эки тарап миңдеген аскерлерин жоготту. Коопсуз жака жер которуп же башка өлкөлөргө башпаана издеп кеткен украиналыктардын саны 10 миллионго чукулдады. Октябрдын башында Бириккен Улуттар Уюму Орусия кол салган февралдан бери Украинада 6000 ашуун киши каза тапканын маалымдаган. Москва согуш кылмыштары тууралуу айыптоолорду четке кагып келет. Политико журналы Зеленскийди таасирдүү европалык деп, Путинди эң ийгиликсиз адам деп жарыялады. Анын алдында Тайм басылмасы Украин президентин жылдын адамы деп атаган. Херсондогу балдар ооруканасында болсо, электр энергиясы жок, күңүрт палаталарда жаткан балдардын айрымдары алгачкы сөздөрдү сүйлөй баштаса, кээ бирлери биринчи кадамын коюп жатат. Алар өз өлкөсүндө кандай аламат болуп жатканын азырынча билишпейт. Санжар Иралиев, Азаттык.
Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин Бишкек саммитинде уюмдан тышкары эл аралык экономикалык кызматташтыкты арттырууга басым жасалды. Ошондой эле бул биримдиктин ичиндеги товарларды, капиталды жана жумушчу күчүн эркин жүгүртүүгө тоскоолдуктар менен чектөөлөр жоюлбай жатканы айтылды. Ал эми жалпы газрын да күн түзүү демилгеси каралып, анын шарттарын иштеп чыгуу жагы дагы талкууланды. Биримдиктин бул жыйынды жакында Орусия, Казакстан, Өзбекстан менен бирге газ союзун түзүү ниетин айтып, бирок Ташкент андан оочулонгон окуядан кийинки жагдайга туура келди. Ошондуктан бул уюм экономикалык кызматташтыктан мурун Орусиянын геосаясий мүдөөсүнө байланган деген көз караштар болду. Кубаныч Жолдошов тугала.
Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыл соңунда Бишкекте өткөн жыйынына Кыргызстандын, Казакстандын, Орусиянын, Беларусьтун президенттери жана Армениянын премьер-министри Никол Пашинян келди. Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов бул жыйынга байкоочу мамлекеттин өкүлү катары катышты. Башында ага өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин катышары айтылып, бирок ал бул жыйынга келбей калды. Ошол эле кезде айрым серепчилер Орусиянын президенти Владимир Путиндин Казакстан жана Өзбекстан менен бирге газ үчилтиги түзүлөрүн айтканы буга себеп болушу мүмкүн деген ойдо. Мунушуга байланыштуу жакында Ташкент расмий түрдө Өзбекстан эч кандай союзга кирбестигин, газ болсо Орусиядан коммерциялык шарт менен гана сатып алышы мүмкүн экенин жарыялады. Саясат талдоочу Алмаз Тажыбай бул жолу Москванын Өзбекстанга карата газ капканы чакбай калганын белгиледи.
Анткени мен алар түшүнүп атат, эгерде бул кирип калса, анда Өзбекстандагы ресурстары Орусиянын демпинг газы менен катар ошо Орусиянын газ кызыкчылыгына ойноп калышат, өзүнүн улуттук кызыкчылыгы жоголуп калат. Ошондуктан Өзбекстан кошулган жок, ал кошулбайт, абалдан чыгып атат. Азыр Орусиянын экономикасы, Орусиянын саясаты чоң кризисте. Путин ошо өзүнүн өлкөсүнө ошо кризиске алып келген, эми ошону сактар үчүн баары урматтай биз менен келишимдер түзөт деп, ошон үчүн Кыргызстанга өзү келип атат. Өзбекстандын президенти Мирзиёев келмек экен да, байкоочу катары Мирзиёев келген жок. Демек мындай айтканда белги берип атат, Орусиядан алыс кылам, кирмен эртең Орусия чөнүп кетсе экономика же согуштан, анда биз дагы ошондой артынан түшөбүз.
Буга чейин Өзбекстан бир катар аймактарында газ таңкыстыгын баштан кечирип жатканы кабарланган. Ошондуктан Орусия Казакстан менен кошо Өзбекстанды жаңы газ келишимине киргизүү аркылуу саясий үстөмдүгүн ишке ашырууну мээсемдегенин, Астана болсо бул иште ага жардам кылууну ниеттенген болушу мүмкүн экенин өзбекстандык эксперт Алишер Илхамов Азаттыкка курган маегинде төмөндөгүдөй белгиледи.
Астана Москва менен ушинтип ойноп жатып, өз маселелерин чечеби же аймактагы суверендүү интеграцияны садага чаап береби? Маселен, Өзбекстан үчүн мындай үч илтик союз саясий жагын айтпай эле газ боюнча кызматташууну эле алганда дагы Ташкенттин стратегиялык кызыкчылыктарына төп келбейт. Азыр Өзбекстанга Орусияны айланып өткөн альтернативалык жолдорду табуу зарыл. Ташкент азыр ошол чыйыр жолду салуунун үстүндө изденип жатат.
Бишкекте өткөн жыйында Орусиянын президенти Владимир Путин Орусиянын Евразиялык экономикалык биримдик уюмунун алкагында жалпы газ рыногун түзүү демилгеси боюнча сүйлөшүүлөргө даяр экенин айтты. Ал тар чөйрөдө өткөн мамлекет башчылары менен кездешүүдө аны менен алектенчүү атайын түзүмдү негиздөө маселеси боюнча сөз болгонун айтты.
По газу разница в ценах на газ в странах Евросоюза и Евросоюза в 10 и более раз.
Евразия экономикалык биримдиги менен Евробиримдик уюмдарындагы газга болгон баалардын айырмачылыгы 10 эсе же болбосо андан дагы көп. Ошондуктан бул жагдай биздин мекиндикте тиешелүү экономикалык өсүшкө өбөлгө түзөт. Орусия албетте жалпы энергетикалык рынокту түзүү демилгесин колдойт. Үстүбүздөгү жылы Евразия экономикалык биримдиги уюмунун алкагында бажы тоскоолдуктарын жана административдик чектөөлөрдү алып салууга багытталган чечимдер кабыл алынды.
Остающихся таможенных и административных барьеров.
Быйыл жайында Казакстан мунайын Орусиянын аймагы аркылуу сыртка ташып сатууга тоскоолдуктар болгонун жарыялап, өз ара сүйлөшүүлөрдөн соң кырдаал жөнгө салынган. Ошол эле кезде жыйында бул жагдайды эске алуу менен Казак президенти Касым Жомарт Токаев мын ошол сыяктуу тоскоолдуктар дагы деле жоюлбай жатканына токтолду.
Эффективность нашего интеграционного партнерства напрямую зависит от соблюдения принципа четырех свобод.
Биздин уюмдун интеграциялык өнөктөштүгүнүн натыйжалуулугу бизде кабыл алынган төрт эркиндикти сактоо принциптеринен көз каранды. Алардын бири товарларды эркин ташуу эркиндиги. Биз экономикалык биримдиктин аймагындагы бардык тоскоолдуктарды, чектөөлөрдү жана квоталарды алып салсак туура болот эле.
Через нашу общую таможенную территорию.
Уюмга төрагалык кылган Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна мүчө мамлекеттердин жалпы аракети менен быйыл жазында азык түлүк таңкыстыгын алдын алууга мүмкүн болгонун билдирди. Ошондой эле Садыр Жапаров Орусияга салынган эл аралык санкциялардын таасири анын өнөктөштөрүнө, Евразиялык экономикалык биримдик уюмунун мүчө мамлекеттерине да байкалып жатканын айтып, абалдан чыгуу үчүн уюмдун эл аралык экономикалык кызматташтыгын арттырууга басым жасады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңыз ба?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу арман, сиз Азаттыктын 9-декабрь жума күнкү кечки уктурларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып баруудамын. Кечки берүүлөрдүн бул бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бир аздан соң кийинки бөлүктү баштайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Амансыз бугарман, сиз Азаттыктын 9-декабрдагы кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинаби уулу алып баруудамын. Алдыдагы жарым сааттан кыскача Казакстан менен Өзбекстан 3-чү өлкөлөрдүн кол салуусунан биргелешип коргонуу үчүн жаңы келишим түзгөнү жатат.
Егер эки тараптын одактастыгына, территориялык тутастыгына, суверенитетине кауп төнгөн жагдайда, үчүнчү тараптан эки мамлекет ортак биригип отуруп маселени акылдашып чечеди, немесе бири-бирине кол ушун береди.
Алдыда бул тууралуу биз жана дүйнө түрмөгүнөн кенен угаласыз, биздин толкунда болуңуз. Ага чейин Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан полициялык өлкөгө айланып баратат деген кооптонуусун бүгүн 9-декабрда Бишкекте адам укуктарынын эл аралык күнүнө карата уюштурулган жыйында сүйлөп жатып, акыйкатчы Атыр Абдрахматова билдирди. Ал акыркы кезде укук тартибин коргоо органдары адам укуктарын одоно бузган учурлар көбөйгөнүн белгиледи.
Тилекке каршы укук коргоо органдары аябай жаман тажрыйбаны баштап алышты. Бирөө сөз айтса эле, же болбосо башка ой пикирди айтса эле, камакка алуу, бөгөт коюу чарасын тандап атышат. Баарына жапырт. Бунун бардыгы ошол тенденция биздин мамлекетти бир полициялык мамлекет кылганга болгон тенденция болуп атат.
Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабат суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатышына каршылыгын билдирип чыккан 30 саясатчы, активист жана блогер ушу тапта камакта отурат. Жемкорлукту ашкерлеген иликтөөлөр менен таанылган журналист Болот Демиров өлкөдөн чыгарылган. Бийлик өлкөдө адам укуктары сакталып жатканын белгилөөдө. 17 ноябрда абактагы саясатчылар, активисттер, активист аялдар тууралуу маселе көтөрүлгөндө президент Садыр Жапаров мыйзам бардыгына бирдей, бардыгы мыйзам чегинде болсун деп айткан. Аларда камактагы мурдагы депутат Орозайым Нарматованын абак мөөнөтү бүгүн дагы 2 узартылды. Ошондой эле ага бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык деген дагы бир айып тагылганы бүгүн белгилүү болду. Кемпирабат суу сактагычына байланыштуу маселеде жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деп шек саналган саясатчы Азимбек Бекназаров 23 февралга чейин камакта калтырылды бүгүн. Ушул эле айып менен кармалган активист Илгиз Шаменовдун бөгөт чарасы 12 декабрда каралмай болду. Бүгүн сот отуруму шектүүнүн жактоочусунун өтүнүчү менен 12-сине калтырылды. Бишкекте бүгүн 9 декабрда Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн президенттеринин саммити өттү. Ага Армениянын, Беларусьтун, Казакстандын, Орусиянын президенттери келип катышты. Саммит соңунда президент Садыр Жапаров өнөр жай кооперациясын каржылоонун негизин түздүк деп айтты. Ошондой эле ал Бириккен Араб Эмираттары менен соода келишимин түзүү үчүн сүйлөшүү баштоо чечими кабыл алынгандыгын, электрондук кызмат көрсөтүүдөн кыйыр салык алуунун тартибин өзгөртүү протоколуна кол коюлганын билдирди. Бүгүнкү саммитке байланыштуу Бишкекте мектептер 2 күнгө аралыктан окууга өттү. Мындай чечим шаарда жолдор улам жабылып, коомдук транспорттун каттамы чектелгенден улам кабыл алынганы айтылды. Ошондой эле бүгүн Бишкекте 10 жакын мектепте бомба коюлганы тууралуу маалымат тарады. Милиция мындай маалымат чындыкка дал келбей тургандыгын билдирди. Орусиянын армиясы соңку суткада Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарындагы согуштук фронттун дээрлик бардык линиясында удаа сокку урду. Ошол эле маалда Херсон облусунун чек арасындагы айылдарда дагы авиациялык жана артиллериялык чабуулдар болду. Өзбекстандын бийлиги газга байланыштуу митингке чыккан камакка алды. Фергана облусунун ички иштер башкармалыгы аталган аймакта газдын жетишсиздигинен улам митингке чыккан завод жумушчуларынын бир нечесинин 10 суткага камады. 6 декабрда Фергана облусундагы гипс даярдоо боюнча заводунун 10 кызматкери өнөр жай ишканаларына газ берилбегендиктен бийликке нааразылык билдирип чыгышкан. Алар мунун натыйжасында 10 000 жумушчу ишсиз калып жатканын даттанышкан. Бул митингдин видеосу Telegram каналдарда тарагандан кийин чоң резонанс жараткан. Бишкектин таштанды маселесин чечүү үчүн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы бөлгөн акчаны максаттуу пайдалануу боюнча текшерүүнүн жыйынтыгында 5 кылмыш иши козголгон. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеште түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын отурумунда Борбор калаанын прокурорунун орун басары Рысбек Аманатов билдирди. Анын айтымында 5 кылмыш ишинин 3-ү сотко өткөн, 2-ү боюнча териштирүү уланууда.
Мамлекетке келтирилген зыян ар кандай, ушул менен азыр айткан иш боюнча 41 миллион 459 миң сом, дагы бир кылмыш иш боюнча 22 миллион 396 миң сом, 1 миллион 445 миң сом ушундай ушер. Бул мен тергөө жыйынтыктап кылмыш иш сотко кеткен иштер боюнча айтып атам.
Европа реконструкциялуу жана өнүктүрүү банкы Бишкекке таштанды төгө турган жаңы полигон куруу жана рекультивация кылуу иштерине 2012 жылы долбоорго кол коюп 22 миллион евро бөлүүгө макул болгон. Балыкчы Кочкор Карагече темир жолун курууга Орусиянын компаниялары катышаарын бүгүн Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы билдирди. Буга байланыштуу Бишкекте үч тараптуу меморандумга кол коюлду. Белгилүү коомдук ишмер журналист публицист Мелис Эшимхановдун 60 жылдыгын утурлай уюштурулган эскерүү иш чарасында Азаттык радиосу, Политклиника, Клооп басылмалары өлкөдө активдүү иш алып барган медиа деп табылып, атайын сыйлыкка татыды. Иш чаранын алкагында эки чыгармачыл сынак жарыяланган. Журналисттер арасында баш байге Элиза Садыралиева жана Сайпедин Султаналиевке ыйгарылды. Көзү тирүү болгондо Мелис Эшимханов быйыл 60 жашка чыкмак. Бишкекте Казакстан, Грузия, Литва, Молдова жана Өзбекстандагы медиа серепчилер катышкан онлайн телекөпүрө өттү. Анда Кыргызстандагы сөз эркиндиги болуп көрбөгөндөй кысым болуп жатканы айтылып, маселени чечүүгө эл аралык коомчулуктун көмөгү керек экендиги белгиленди.
Рахмат, Рахат Кеңешова айтып берген жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Эгерде сайтка кире албай жатсаңыз, биздин мобилдик тиркемебизди колдонсоңуз болот, же болбосо VPN платформасынын жардамын дагы колдонсоңуз сайтты тоскоолдуксуз ачууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эми кийинки бөлүктөрдөн Казакстан менен Өзбекстан союздаштык жөнүндө жаңы келишим түзгөнү жатат. Эки өлкө бул келишим менен үчүнчү өлкөлөрдүн кол салуусунан биргелешип коргонгусу келет. Астана менен Ташкент Москвадан чочулап жатабы? Ал арада Орусия, Казакстан жана Өзбекстан менен үч тараптуу газ биримдигин түзүүнү сунуштады. Кремлдин бул демилгеси санкциялардан буйта өтүп көгүлдүр отунду экспорттоонун аргасыбы же аталган эки өлкөнү өзүнө имерүү далалатыбы? Биз жана дүйнө программасынын кезектеги чыгарылышында ушул тема талданды. Программанын бул жолку чыгарылышын Эрнис Нурматов даярдады.
Казакстан менен Өзбекстан союздаштык жөнүндө жаңы келишим түзгөнү жатат. Эки өлкө бул келишим менен үчүнчү өлкөлөрдүн кол салуусунан биргелешип коргонгусу келет. Казакстан жарыялаган жаңы келишимдин долбоору эмнеден кабар берет? Астана менен Ташкент Москвадан чочулап жатабы? Ал арада Орусия, Казакстан жана Өзбекстан менен үч тараптуу газ биримдигин түзүүнү сунуштады. Кремлдин бул демилгеси санкциялардан буйтап өтүп көгүлтүр отунду экспорттоо аргасыбы же аталган эки өлкөнү өзүнө имерүү далалатыбы? Москва менен бир катар эл аралык уюмдарга кошулган Астана менен Ташкентке жаңы бирикменин зарылчылыгы барбы? Арыбаңыз, биз жана дүйнө берүүсүнүн жаңы чыгарылышында Борбор Азиядагы эки мамлекеттин жаңы келишими жана Орусиянын үч илтик уюм түзүү дымагы тууралуу кеп кылабыз. Талкууну Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Программабызга Германияда жашаган өзбекстандык саясат талдоочу Хуршид Хабиб жана казакстандык саясаттануу илимдеринин доктору эксперт Жениспек Төлен катышмакчы. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Адегенде Казакстан менен Өзбекстан жакында кол коюуга даярдап жаткан келишими тууралуу сюжетти көрүп алалы, андан соң талкууга киришебиз.
Казакстан Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын союздук карым катнашы жөнүндө келишим деп аталган документтин долбоору Казакстандын нормативдик укуктук актыларынын порталына жарыяланды. Келишимдеги негизги беренелер башка өлкөлөр жараткан коркунучтардан биргелешип коргонуу маселесине арналды.
Экинчи берене: тараптардын биринин пикири боюнча үчүнчү мамлекет тараптан куралдуу чабуул жасоо коркунучу жаралган учурда эки өлкө бири бири менен токтоосуз түрдө кеңешүү өткөрөт жана эки тараптуу негизде же өздөрү катышуучу болуп саналган эл аралык уюмдардын алкагында аны тынчтык жолу менен чечүү чараларын көрөт. Үчүнчү берене: тараптар бири бирине каршы багытталган блокторго же союздарга, ошондой эле аракеттерге кошулбоого милдеттеме алышат.
Тараптардын кимиси болбосун өз аймагы менен ресурстары экинчи тарапка каршы агрессияны же душмандык аракеттерди даярдоо жана ишке ашыруу максатында колдонулуусуна, ошондой эле экинчи тараптын мамлекеттик суверендүүлүгүнө, коопсуздугуна жана аймактык бүтүндүгүнө зыян келтирилишине жол бербейт.
Бир чети Казакстан менен Өзбекстандын ортосунда союздук карым катнаш жөнүндө документке былтыр декабрда кол коюлган. Болгону анын аталышы декларация болчу. Жаңысы келишим деп аталат жана бул документтин макамы жогору.
Принципы нашего союзничества.
Биздин союздаштыктын принциптери биз эми эле кол койгон союздаштык жөнүндө декларацияда чагылдырылган. Муну менен биз казак өзбек көп тараптуу байланышынын даңктуу тарыхында жаңы барак ачылганын ишенимдүү түрдө айта алабыз. Ошол эле маалда Казакстан менен Өзбекстандын ортосундагы союздаштык ымала Борбор Азия чөлкөмүнүн коопсуздугуна жана анын өнүгүшүнө чоң салым кошот.
Казакстан менен Өзбекстандын карым-катнашы учурда 98-жылкы түбөлүк достук жөнүндө келишимдин жана 2013-жылкы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө келишимдин негизинде жүрөт. Союздаштык жөнүндө келишим так ушул документтердин жаңы жана кеңейтилген версиясы болуп калмакчы. Ал жыл соңуна чейин кабыл алынышы мүмкүн.
Мы сегодня приняли историческое решение.
Бүгүн биз тарыхый чечим кабыл алдык. Эки тараптуу кызматташтыкты жаңы деңгээлге, союздаш карым-катышка чыгардык. Бул биздин бир тууган элдерибиздин узак мөөнөттүү кызыкчылыктарына шайкеш келет.
Наших братских народов.
Жалпы жолунан мындай мазмундагы келишимдерди башка өлкөлөр деле кабыл алып келет. Маселен, Орусия менен Беларусь 2000-жылы союздук мамлекет түзүүнү макулдашкан. Албетте, бул союздаштыктан жогорураак. Өлкөлөрдүн бириши катары каралат. Ошентсе да алар чогуу коргонушат. 2003-жылы Казакстан менен Кыргызстан, 2005-жылы Орусия менен Өзбекстан союздаш карым-катыш жөнүндө келишим түзгөн. Былтыр Түркия менен Азербайджан союздаштык тууралуу декларация кабыл алды. Алардын жалпы мааниси окшош, бирок Казакстан менен Өзбекстандын келишим долбоорунда үчүнчү өлкөлөрдүн кол салуусунан чогуу коргонуу деген айырмачылык бар. Талдоочулар муну эки өлкө Москвадан чогуучулап жатканы менен түшүндүрөт.
Эгер Казакстан жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирерин, ал эми Өзбекстан анда жок экенин эске алсак жана айталы Казакстанга кайсы үчүнчү өлкөдөн куралдуу кол салуу болушу мүмкүн экенин талдасак, карама каршы жыйынтыкка келесиң. Бир жагынан Астана Казакстанга кандайдыр бир агрессивдүү аракеттер болсо, ал чөлкөмдөгү күчтүү коңшусуна кайрыла турганын Москвага демонстрация кылып жатат. Экинчи жагынан Ташкент менен Астананын демилгесин ЖКК тарап кеткен учурда Борбор Азиядагы регионалдык коопсуздукту камсыздоочу жаңы системанын элементи катарында караса болот. Акылман жетекчилер тайгак заманда жыгылып кетпеш үчүн жолуна саман төшөп жатышат.
Украинага кол салган Орусияда бийликчил депутаттардын жана пропагандачы журналисттердин деңгээлинде Казакстанга бир катар опуза айтылган. Анын ичинде айрымдары казак мамлекетинин түндүк облустары мурда Орусияга караганы, аны кайтарып алуу зарылдыгы кеп болгон. Ушундан улам Казакстандын бийлиги Москвага карата этият саясат жүргүзүп, ал тургай аскердик тармагын чыңдай баштаганы да маалым.
Эми программабыздын талкуу бөлүгүнө өтөлү. Биринчи сөздү казакстандык катышуучубуздан баштайлы. Жеңисбек мырза, биз мына алдыңкы баяныбызда союздаштык карым катнаш жөнүндө келишимди башка өлкөлөрдө кабыл алып жүргөн мисалын кеп кылдык. Эми Казакстан менен Өзбекстанда кол койгону жатат экен. Андагы эң негизги пункт үчүнчү өлкөдөн кол салуу болсо чогуу коргонот деген шарт болуп жатат. Мындай мазмундагы келишим эмне үчүн азыр ушул учурда сунушталып жатканын сиз эмне менен байланыштырасыз?
Сурактан түшүнгөнүм, жалпы бул 27 карашада ноябрде кабылданган талкууланган келисим шарт Өзбекстан менен Казакстан арасында эки жактуу келисим шарт одак куруу тууралуу. Бул жерде одак куруу маселесинде бир нече багыт карастырылган, бир нече направление деп айтууга болот. Бул жерде саясий, экономикалык, энергетикалык, маданий, ғылыми техникалык жана военный, яны аскерий азаматтык байланыштар бар. Сондуктан бул келисим шарттын жаңа атап өткөндөй үчүнчү эгер эки тараптын одактастыгына, территориялык тутастыгына, суверенитетине кауп төнгөн жагдайда үчүнчү тараптан эки мамлекет ортак биригип отуруп маселени акылдашып чечеди немесе бири-бирине кол ушун береди. Кээбир жалпы пикирлер боюнча сарапчылардын бул сырткы тарап ретинде кауіпті Ресей депте айтып жаткан эксперттер бар. Өйткени азыркы убакта Ресейдин биз баскынчылык саясатын билебиз. Экинчи пикир ретинде биз бул үчүнчү тарап ретинде башка да кез келген үчүнчү тараптан коргонууду мисал ретинде алуубузга болот. Осындай эки түрлүү пикир бар осуган байланыштуу.
Мурдараак ошол Орусиядагы телеканалдарда журналисттердин же кайсы бир саясатчылардын Казакстандын дарегине карата айткан эскертүүлөрү боюнча бир топ талаш тартыштар чыккан эмес беле? Айрымдары ачык эле Украинадан кийинки кезек Казакстанда деп айтып чыгышкан. Анан маселен да быйыл сентябрда Астанага иш сапар менен келген учурда да Кытайдын лидери Си Цзиньпин Казакстандын суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн коргоого жардам бере турганын айтып кеткенин билебиз. Казакстан мындан сырткары Түркиядан да ар кандай аскердик багытта колдоо алып жатканы белгилүү. Эми болсо Өзбекстан менен коргонуу багытында келишим пландалып жатат. Казакстандын бийлигинде чындап эле Орусиядан чочулаган позиция барбы?
Казакстандын өзүндө расмий бийликте жок болуу мүмкүн арине. Официальный бийлик Ресейден коркунучту бар экендигин расмий мәлимдеп айтпайды. Жалпы халыктын арасында, халыктын ичинде Ресейден коркунуч бар. Асиресе халыктын арасында осы маселе көп талкуланат. Өйткөнү соңғы біздегі мәліметтердің, деректердің барлығын қарайтын болсақ, Ресей тарапы өзінің агрессиялық саясатын астыртын-астыртын үшін-үшін жеткізіп отырады. Мысалға, Жириновскийдің мәлімдемелері, немесе Никоновтың уақытындағы, немесе бірінші телеарнадағы, Евразия бірінші арнасындағы Соловьевтің мәлімдемелері, немесе кешегі ең соңғы Қазақстанның, ресейлік Қазақстан елшісі нің мәлімдемесі де орыс тіліне қатысты. Орыс тілі қазақ тілімен бірдей қатар қолданылу керек деген міндеттемесі де Ресейдің Қазақстанға деген әр уақытта жасап отыратын қысымын көрсетеді. Яғни халық арасында қорқыныш үрей бар. Украинадан кейінгі екінші проблема Қазақстан болуы мүмкін деген. Билік мұны жоққа да шығармайды, немесе қолдамайды да. Яғни ешқандай билік нақты жауап бермейді осыған қатысты.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинабиулу алып баруудамын. Эми учкай жаңылыктардан. Камактагы мурдагы депутат айым Орозайым Нарматованын абак мөөнөтү бүгүн дагы эки айга узартылды. Ошондой эле ага бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык деген дагы бир айып тагылганы белгилүү болду. Бишкекте бүгүн 9-декабрда Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн президенттеринин саммити өттү. Балыкчы Кочкор Каракече темир жолун курууга Орусиянын компаниялары катышаарын бүгүн Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы билдирди. Эми биз жана дүйнө программасынын улантысын угалы, аны Эрнист Нурматов даярдаган.
Өзбекстандык талдоочуга өтөлү. Куршит Мурза, Казакстан менен Өзбекстандын жаңы келишимдеги шарттары тууралуу сиз эмнелерди айта аласыз? Бул жөн гана Катардагы келишимдердин бириби же сырттан кандайдыр бир коркунуч бар болгону үчүн ушундай келишимге келиштиби? Бул келишимди кабыл алууда Өзбекстандын көздөгөнү эмне?
Авало шуну айтып өтүш керекки, Марказий Осия давлаттары ортосундагы ар кандай
алгач Борбор Азия мамлекеттеринин ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана ынак мамилени дагы да арттырууга багытталган. Мындан тышкары калктардын жашоосун, чек араны кесип өтүүнү жеңилдете турган, эмгек ресурстарынын бири бирине өтүшүн бекемдей турган ар кандай келишимдер колдоого аларлык нерсе экенин белгилеп коёлу. Муну өлкөлөрдүн өнүгүү жолунда жасалган аракеттери деп түшүнүш керек. Эми союздаштык келишимине келе турган болсок, сиз анда ошол үчүнчү беренеде айтылган нерселерди айтып, тышкы коркунучтарга байланыштуу түзүлдүү деп белгилеп өттүңүз. Казак кесиптешим айтып кеткендей, Казакстанда тышкы коркунуч бар экени маалым, бирок ал боюнча расмий позиция жок. Коопсуздук концепцияларында үчүнчү өлкө катары Орусия аталып, андан кооптуу жагдай бар экени тууралуу билдирүү да жок. Мындан тышкары Орусия менен Казакстан бир топ уюмдарда чогуу, анын ичинде Евразия экономикалык биримдигинде, жамааттык коопсуздук келишим уюмунда алар союздаш мамлекеттер. Ошондуктан калк арасында Орусиядан чочулоо болушу мүмкүн. Ага Москванын Украинага басып киргенин да себеп болду. Эгер Өзбекстанга келе турган болсок, ал үчүнчү кайсы мамлекеттерден кооптонуш ыктымал? Бул нерсе көптөн бери маалым. Өзбекстандын жанында да тынчтык толук орно элек мамлекеттер бар. Маселен, Ооганстан. Ал жактан да Өзбекстанга олуттуу коркунуч бар. Ошон үчүн азыркы союздаштык келишими үчүнчү өлкөлөргө багытталганы, алар кол салса чогуу коргонобуз дегени жаңылыктай сезилиши мүмкүн. Бирок биз келишимдин Казакстан жарыялаган нускасынан окуганыбыздай, анда бири-бирине жардам берүү механизмдери көрсөтүлгөн эмес. Анда болгону кеңешүүлөрдү, сүйлөшүүлөрдү өткөрүү же эл аралык келишимдердин алкагында чыр-чатактарды тынчтык менен чечүүнү бекитип жатышканы чын. Ал жерде Өзбекстандын Казакстанга кандай жардам берери же Казакстандын Өзбекстанга кандай жардам берери айтылбаптыр. Анын механизмдери келишимдерде жок.
Бул шартнамада көрсөтүлмөгөн.
Көрсөтүлдү ба? Энди ошон эле тактап сурагым келип атат. Ошо келишимде жазып койгон бир иш, бирок аны аткаруу да өзүнчө маселе эмеспи? Казакстан менен Өзбекстан зарыл учурда бул келишимдин алкагында бири бирине мындай реалдуу колдоо көрсөтө алабы?
Реал, масалан, биз азыр мустакыл давлатлар хамдыгы.
Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештик уюмунун мейкиндигинде бир мисал бар. Ал Азербайжан менен Армениянын ортосундагы жаңжал. Маселен, Армения жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөсү. Ошого карабастан, жамааттык коопсуздук келишими уюмунун башка мүчөлөрү Орусия, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан ага эч кандай жардам көрсөтө алган жок. Ошон үчүн биз кеп кылып жаткан келишим да реалдуулукта Казакстанга же Өзбекстанга кандай пайда келтирет деген суроо ачык калып жатат. Жогоруда белгилеп өткөнүмдөй, анын эч кандай механизмдери жок. Эгер ал жерде мындай жагдайда Өзбекстан Казакстанга мындай куралдуу жардам көрсөтөт же алар биргеликте куралдуу жардам менен агрессорду токтотушат деген кеп болсо, анда реалдуу кызматташтык жөнүндө айтсак болмок. Азыркы күндө сунушталып жаткан документ бул болгону бир декларация. Албетте, бул ошол өлкөлөрдүн маанайларына таасир этиши мүмкүн, бирок практика жүзүндө ал кандай иштейт, менин күмөнүм бар.
Шубкаларым бар.
Жеңисбек мырза, ушул эле суроону сизге жолдогум келип турат. Айрым адистер мындай келишимдерди ар кайсы мамлекеттер кабыл ала беришерин, бирок күнү келгенде аны аткаруу геосаясий жагдайга карап чечилерин белгилешет. Маселен, ушул эле союздаштык жөнүндө декларация кабыл алынганы менен Казакстандагы быйыл январдагы окуяларда Өзбекстан жардамга келген жок деп сынга алышты. Жаңы келишим кандайдыр бир декларативдүү эле документ болуп калбайбы?
Рас, жалпы кез келген бизде кабылданып жаткан келишим шарттар, декларациялардын баарлыгы, мисалга СНГ'нин алатын болсок, баарлыгы көп жагдайда сөз жүзүндө калады, кужат күйүндө калады, иш жүзүндө жүзөгө аспай жатат. Ондай маселелер, опыттар, тажрибелер бар бизде. Кабылданып жаткан келишим шартта азырча али дурус айтып өттү, али накты механизмдери көрсөтүлмөгөн, тек гана сипаттамалык формада гана тур. 12 декабрга дейин Казакстанды азыр ЕГОВ'да обсужденияда тур, коомго талкууга салынган. Бул кабылданады, кабылданбайды али маселе, али сурак. Сондуктан жалпы каңтар окуйгасына келетин болсок да, каңтар окуйгасындагы жагдайда ОДКБнын көмөк келүү бул ОДКБнын тарыхындагы былайча айтканда биринчи аракет иш чара деп айтууга болот. Ошол убакта Армения менен Азербайжан арасында конфликт канча болуп жатыр, немесе башка да аймактагы постсоветтик элдердеги ОДКБга мүчө мамлекеттерде конфликттер болуп жатады, кикилжиңдер. Бирок ОДКБ эч кандай аракетке барган жок. Биринчи тажрибеси ретинде биз үлкен аукумдуу шара ретинде Казакстанга, Алматыга ОДКБ, Казакстанга ОДКБ аскеринин киргизилүү, ОДКБнын көмөк берүүн биз эрекче атап өтө алабыз. Осуган байланыштуу көп саясий жагдай осуган байланыштуу болуп туундап отур. Яны Казакстан бийлиги арине ОДКБга, онун ичинде Ресейге деген берешек немесе карыз немесе міндетті болып қалу принципі көп жағдайда Қазақстанның көп векторлы саясатына нұқсан келтіріп отыр.
Сөзіңіздер қаралды, аз күн алдын Орусия, Қазақстан жана Өзбекстан менен чогуу уюм түзүүнү сунуштаган эле, бул үчилтик газды экспорттоо багытында иш алып барышы ыктымал экен. Орусия аталган эки өлкө менен ансыз да өтө тыгыз карым катыш жүргүзөт. Бир нече уюмда чогуу, жаңы уюмдун эмне зарылчылыгы бар?
Бул жерде бирнече маселени атап өтүүгө болот. Биринчи кажеттилик, бул эң басты кажеттиликтин бири экономикалык кажеттилик. Ресейдин азыр убакыттагы катаң санкциянын астында калганын билебиз. Катаң санкциянын нәтижесинде Ресей азыр Европага, батыс элдерине чыгаратын энергетика, әсіресе газды экспорттоо рыногунан айрылып отур. Соған байланысты Ресей өзінің экспортын шығысқа, оның ішінде Қытайға, Үндістанға, Пакистанға, басқа оңтүстік аймақтарға шығаруды көздеп отыр. Яғни жаңа рынокты Қазақстан, Өзбекстан арқылы, одақ құру арқылы, келісімшарт құру арқылы, яғни салынған санкцияны айналып өту механизм қолдану мақсатын көздеп отыр. Бұл экономикалық қажеттілік бірінші. Екінші қажеттілік қазіргі уақытта Ресейдің одақтастары, яғни Ресейді қолдайтын мемлекеттердің саны азайып отыр. Әсіресе бүкіл Европа елдері болсын, басқа да көптеген мемлекеттердің барлығы Ресеймен одақтасуға, Ресеймен байланыс жасауға мүлдем бас тартып отыр. Соған байланысты Ресей әрине қорқады. Сонымен қатар Орта Азия өзінің ықпалындағы мемлекеттердің де ықпалынан айырып қалудан, сондықтан осындай әскери бағыттағы, саяси бағыттағы одақтарды, блоктарды арттыру арқылы Орта Азияны өзінің ықпалында ұстап отыруды көздейді. Яғни бұл саяси мақсат.
Жақында Қазақстанның тышқы істер министрінің орынбасары Роман Василенко Москваның соңғы демилгесін анчейін қолдаған жоқ. Ал газ биримдеген түзүү идеясын азырынча талкуулоого эрте экенин, Казакстан өз аймагынын санкциялардан буйтап өтүүнүн жолу катары колдонулушуна жол бербей турганын белгиледи. Айтсаңыз, Москва бул сунушу менен санкциялардын фонунда көгүлтүр отунун экспорттоого аракет кылып жатабы, так ошол максаттабы деген, же Ташкент менен Астананы өзүнө имерүүнү дагы жакындатууну көздөп жатабы?
Бул жерде эки максатта тур. Биринчи максат, жаңы айттык, яғни сырттан батыс элдерине салынган санкцияны айналып өтүү. Яғни жаңа өзінің экспорт газын, мұнайын экспорттайтын жаңа аймақтарды табу, жаңа рынокты. Ол ең басты рынок ретінде Қытайды, Қазақстан арқылы, екінші Үндістан, Пакистан сияқты үлкен рыноктарды Өзбекстан, Қазақстан арқылы пайдалану мақсатын көздеп отыр. Бұл экономикалық, бұл шындығында бұл да үлкен фактор. Екінші, Қазақстан ол ешқандай талқылаусыз Ресеймен тығыз интеграциялық қазір қарым-қатынаста. Өзбекстанға қарағанда Қазақстанның саяси болсын, немесе әсіресе экономикалық тәуелділігі Ресеймен өзара тәуелділігі бар. Бұл Еуразиялық экономикалық одақта, кедендік одақта, немесе ОДКБ ұйымында. Сондықтан Қазақстан үшін бір үлкен жаңа бір нәрсе деп айтуға келмейді. Өйткені Ресеймен онсыз да бізде біріктіретін одақтар көп, және біздің экономикамыздың жалпы 60%-нан жоғы деп айтсақ болады Ресеймен тығыз байланысты. Қазақстан Орта Азиядағы негізгі ойыншылар ретінде Қазақстан мен Өзбекстанды өзінің ықпалында уысында ұстап отыруды, қолдаушы ретінде ұстап отыруды көздеп отыр. Бұл да бір мақсат.
Хуршет мырза, Орусия тарап үч тараптуу газ биримдигин түзүүгө Өзбекстан да кызыктар деп билдирип жатат. Кеминде энергетика министрлигинин орун басарынын деңгээлинде айтылды. Анан деги эле ушундай бирикмеге Өзбекстан канчалык муктаж?
Өзбекстан Қазақстанға нисбатан
Өзбекстанды Қазақстанға салыштырсақ, жоғарыда айтылғандай, Қазақстан Орусия менен биргелешкен уюмдарда чогуу. Алар ошол эле Евразия экономикалык биримдиги, жамааттык коопсуздук келишим уюму жана башкалар. Өзбекстан анда мүчө эмес, бирок байкоочу макамга ээ. Шавкат Мирзияевдин доорунда Өзбекстан Орусия менен мамилесин жаңы деңгээлге көтөрдү жана Орусия бүгүн Өзбекстандын Кытайдан кийинки соода өнөктөшү. Ыктымал уюмдун газ бирикмеси деп аталып жатканы деле негизи кызыктай болуп жатат. Себеби бул уюм эмне? ОПЕКке окшош монополисттик топ болобу? Же тышкы базарларга таасир этүү үчүн Орусиянын Казакстандын жана Өзбекстандын мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып башкаларга өздөрүнүн кандайдыр бир шарттарын коюшабы? Бул суроого жооп кийин айтылат. Анткени өзүңүздөр билгендей, Өзбекстанда газдын запастары көп, бирок ал азыркы ички суроо талаптыгына канааттандырып жатат. Мындан тышкары, Өзбекстанда азыр бир энергетикалык көйгөй чыгып жатат. Электр иштеп чыгаруучу компаниялар газга көз караны болуп калган. Өзбекстанда электр энергиясы негиз эле газдын жардамы менен иштелип чыгат. Ошон үчүн Өзбекстандын тышкы базарга газ жеткирип берүү мүмкүнчүлүгү кыйла чектелүү. Тескерисинче, келерки жылдары Өзбекстан сырттан газ алышы мүмкүн. Ушул маселени көңүлгө алуу менен балким Орусиядан Казакстан аркылуу Өзбекстанга көгүлтүр отун жеткирилип, балким кесиптешим айткандай, андан ары Пакистанга, Индияга же Ауганстанга газ ташылышы ыктымал десек болот. Анда Казакстан менен Өзбекстан транзит мамлекеттин милдетин аткарып калат. Бирок Өзбекстандын өзүндө газ базарына таасир этүүчү мүмкүнчүлүктөрү жыл сайын азайып баратат. Маселен, быйыл Өзбекстан тышка 4 миллиард куб метр газды гана экспорттой алды. Ошондуктан кеп болуп жаткан уюм Өзбекстанга гана газ алып келүү маселесин камтыйт деп ойлойм.
Балки Россия газыны Өзбекстанга алып келиш хакыда кетип аткан болушу мүмкүн.
Түшүнүктүү. Ойлоруңуздарга рахмат. Биздин программабызга катышып бергениңиздерге да ыраазычылык. Бүгүн биз Казакстан менен Өзбекстандын жаңы келишими жана Орусиянын газ биримдигин түзүү планы жөнүндө сөз кылдык. Программабызга Өзбекстандык саясат талдоочу Хуршид Хабиб жана Казакстандык саясат таануу илимдеринин доктору, эксперт Жэнисбек Төлен катышты. Биз жана дүйнө программасынын бул чыгарылышын мен Эрнист Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу көрөрман, сиз азаттыктын 9 декабрдагы кечки берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.